rojên dawî de du parlamenterên HDP navewan li ser tundî û destrêjiya li ser jinê kete nav rojeva Tirkiyeyê. Yek jî parlamenterê Mûşî Mensur Işık bû ku hate îdiakirin Mensur Işık tundiyê li ser hevjîna xwe Ebru Işık kiriye dozgerî ew jimarê dorxistiye. Yedin jî îstîfaya parlamenterê Mêrdînê Tuma Çelîk bû. Li gorî îdiaya dozgeriya Mêrdînê Çelîk destrêjî jinekî kiriye. Di gel ku her du parlamenter li dijî van îdiaya dertin, Meclisa Jinan a HDP li dijî her du parlamenteran lêpirsîn da destpêkirin û daxuya kirin ku xala herî sereke a HDP tekoşîna li hember tundiya ser jinê her wisa destrêjiya ser jinê ye. Berdevka Meclisa Jinan ya HDP Ayşe Acar Başaran ji bo guhdarên dengê Amerîkayê behsa van her du îdeyan dike û helwesta Meclisa Jinan a HDP jî wiha dinirxîne.
Mesela her du vekîlê me, yani Mensur Işık û Tuma Çelîk ji bo me daxuyan neya xwe jî dabû wek Meclisa Jinê em her tim dibêjin tundiya li ser jinê ji kîjî aliyî dwere ji me re pisgirêk tune li hemberî bê em ê seknamet diyare diba her du mesade jî ro kurulan mea disiplinle hevul dedi hem le kolina ve tıkı pişar oje de şi hem beri bebe bir yara kwa bide.
Evde beje tundiya sarjine şkite brabe seknu helvesta HDP diyare. Berdek ka meclis ajinan a HDP Ayşe Acar Başaran de beje le pırsına her du bu yaranji ve pişar oje de diyar be. Udve ku jin ji seknu helwesta HDP pişras bin.
Her du mijar jî le pirsine disiplinin berdevam dike pişaroje de jî ve bidawî bu em bi raya giştire jî parve bikin ama her tüm dibêjin bira ke bira jin bi bawer bin bi siyaseta HDP û sekna wî jinê û îro akibet xwaze go nîqaş li ser me bimeşîne ama HDP her tüm sekna xwe li hemberî tundiyê net nîşandayî ve de bir mesele de jistekna medyar be reşpa kesi enjinej metune be.
Ayşe Acar bari de ser helvesa partiye dadu geşe pedane AKP ku duhazın gelek yasayan binin ku ev yasa mafe jinan zinordar dike.
AKP jizhane bego ve manipülasyonu nukare bir serkebe irogo nikaş kebe lazım go AKP nikaş akwa bekel hemberi siyaset ajine ego dibe jicar gelip skicar gelip skrek tünne AKP'ye ego her o dert kebe dibe jin u mernava kevin AKP'ye ego irot kwasın go zagona istismare bine parlamentoyi AKP'ye ego irot kwasın go protokola İstanbul'e jihole rakin AKP'ye jiberwe biraj jij mer bawer bin ve xata me sor em derbas nakin ve be bam her du mesela dej ve sekname ve ke her tüm be ul em hem beri şiddet tündi ya ser jinel kija qade be ve sekname diyar be
Hacican Farkin Deng Amerika Ahmet